Бишкекте саат 18 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Баткенде күч кызматтары Хизбут Тахридин мүчөсү шектелген 16 жаранын үйүнө тинтүү жүргүзгөндө курал жарак жана диний адабияттар табылгандыгын билдирүүдө.
Сирия жөнүндө деген бир диск, Исламский мир деген бир диск, Hazreti Yasin'i Tabarık degen bir kitap. Tapanca, 2 magazini, 16 patronu menen sağ kürön tütü nomru jok.
Tunis'te ölkö prezidenti geçegi çabuldan giyin teröristlere karşı ayosuz kürösünün uvada kıldı. Kol salonu Bulutlar Oyunu'nun kovuşu kengesi dağı ayıptadı. Parlament murdağı başkı prokur Salyanovan Cüvayna Kozbolgon kılmışların mıyzamdırılın ilikte boyunca deputatı komisya tüs seçimin gayra jokko çıkaruğa argasıp oldu. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта жергиликтүү турмуштан ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда улан Алым Кулуулу азыра деген акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт,
саламатсыздарбы? Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши 19 адамдын өмүрүн алган Тунистин баш калаасындагы музейге кол салууну айыптады. 18 мартта өлкөдөгү белгилүү Бардо музейине куралчан адамдар кирип, бир нече кишини барымтага алган эле. Кол салуудан 17 турист жана жергиликтүү 2 тургун мерт кетип, 20 ашыгы жарадар болгон. Барымтадагыларды бошотуу операциясы маалында полиция кол салгандардын экөөсүн жок кылды, дагы экөөнүн качып кеткени кабарланды. Мерт болгондордун арасында Италия, Германия, Польша жана Испаниядан келген туристтер болгон. Тунистин президенти Беджи Каид Эс Сепси телеканал аркылуу кайрылып, террорчулук менен аёосуз күрөшүүнү убада кылды. АКШнын мамлекет катчысы Джон Керри дагы кол салууну айыптап, Кошмо Штаттар Тунис өкмөтүнүн коопсуз, өнүккөн жана демократиялуу мамлекет куруу аракетине көмөктөшөрүн билдирди. 2011 жылы мурдагы президент Зейни Абидин Бен Али кулатылгандан бери Тунисте мындай зомбулук боло элек болчу. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Молдовага жасаган сапары боюнча расмий түшүндүрмө берилди. Президенттик аппараттан тараткан билдирүүгө ылайык, Атамбаевдин Кишиневтогу бейрасмий жолугушуусу Орусия, Молдова жана Еврокеңештин өз ара кызматташуу маселелерин талкуулоого арналганы белгиленген. Ушул эле маселелер 16 мартта Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушуусунда сүйлөшүүнүн предмети болду жана бул мамлекет башчынын Европа өлкөлөрүнө болжолдонгон сапарынын жүрүшүндө талкууланышы күтүлүүдө деп жазылат билдирүүдө. Маалыматка ылайык, 15 мартта Атамбаев Санкт-Петербургга баратып, кыска мөөнөттө Кишиневко токтоп, Молдова парламентинин төрагасы Адриан Канду жана республиканын башкаруучу коалициясынын лидерлеринин бири Владимир Плахотнюк менен расмий эмес жолугушкан. Алмазбек Атамбаевдин апта башындагы Молдова олигархынын менчик учагы менен Кишиневко барганы ачыкка чыгып, кыргыз коомчулугунда түрдүү түшүмөлдөрдү жараткан эле. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков анда бул боюнча айтуу эрте экенин билдирген. Бүгүн парламент жыйынында депутат Рафшан Жээнбеков өлкө башчынын бул сапарын иликтөө үчүн депутаттык комиссияны түзүүнү да сунуштап чыккан.
Мамлекетибиздин президенти жеке менчик ишкердин самолетунда жеке менчик ишкердин үйүнө барып сүйлөшүү жүргүзүп келсе, баардыгыбыз башыбызды жерге салып унчукпастан карап отурабыз.
Коомдук телерадио корпорациянын байкоочу кеңеши бүгүн каналдын жетекчилигинде талапкерлердин арасынан Илим Карыпбековдун талапкерлигин иргеп алды. Ал биринчи айлампада 9, экинчи айлампада 11 кишинин атаандаштарынан озуп түшкөнүн Азаттыкка КТРКнын аппарат жетекчиси Руслан Асанбек уулу билдирди. Жалпысынан бул орун үчүн сынакка 10 талапкер катышып, алардын экөө бүгүн сынакка катышуудан баш тарткан. Илим Карыпбеков өткөн айда КТРКнын жетекчиси Султан Жумагулов өз арызы менен кызматтан кеткенден бери коомдук каналды убактылуу башкарып келген, ага чейин ал КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагасы болчу. АКШ Палестин мамлекетин түзүү идеясын колдой турганын ырастады. Ак Үй мындай билдирүүнү Израилде премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун партиясы парламенттик шайлоодо жеңип чыккан соң жазады. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Нетаньяху жеңишке эгер жетишсе, Палестин мамлекетинин түзүлүшүнө жол бербейм деген убадасын берген эле. АКШ Ак Үйүнүн расмий өкүлү Джон Эрнест 18 мартта Израиль менен Палестин палестиндиктердин арасындагы жаңжалды жөнгө салуу саясатын АКШ 20 жылдан бери жүргүзүп келгенин эскертти. Ошондой эле Эрнст Кошмо Штаттар Нетаньяхунун араб өлкөлөрүнө карата сөздөрүн сынга алаарын да кошумчалады. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму менен Евробиримдик Израиль премьер-министринин Палестина автономиясынын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө чакырган 17-мартта өткөн шайлоодо премьер-министр Бениамин Нетаньяхунун бийликтеги Ликуд партиясы жеңишке жеткен, ал эми Палестина жана эл аралык коомчулук менен мамилени оңдоону убада кылган оппозициячыл сионисттер биримдиги партиясы экинчи болгон. Евробиримдиктин жетекчилери Украинадагы жаңжалдануулам Орусияга карата санкцияларды узартуу маселесин талкуулашат. Бул боюнча жыйынга бүгүн Брюсселде чогулмакчы. Азаттыкка сүйлөгөн европалык дипломаттардын бири жыйында Орусияга карата банк жана мунай секторундагы санкцияларды быйыл жылдын аягына чейин узартуу маселеси каралышы мүмкүн экендигин билдирди. Ошол эле учурда ал Греция, Австрия жана Словакия сыяктуу Евробиримдиктин мүчөлөрү бул боюнча чечимди кабыл албоого, шашылбоого чакырып жаткандыгын да кошумчалады. Ал эми ал тапта Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк Европа өлкөлөрүнүн башчыларын Орусияга караты санкцияларды катаалдантууга чакырды. Мен санкцияларды азайтуу боюнча ар кандай сөздөрдү чечкиндүү түрдө четке кагам. Эгер Орусия Минск келишимдерин аткарбай жатса, санкцияларды алуу боюнча кандайча сөз кыла алабыз? Президент Путиндин ийгилигинин сыры эмнеде? Орусиядагы туруктуулуктун формуласы эмне? Ал Евробиримдиктеги туруксуздук жана Путин Европа өлкөлөрүн бөлүп жарып, өзү ийгиликке жетишкиси келип жатат, деди Яценюк. Буга чейин Германия канцлери Ангела Меркель менен АКШ президенти Барак Обама сүйлөшүп, Орусияга карата санкцияларды азайтпоону макулдашкан эле.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми абарай тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринин жаан, тоо жактарынын жана тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми эртең күндүз айрым жерлерде жаан, тоо жактарынын жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн чүйдү 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу, эртең күнү 8-13 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу экен, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 5 градуска чейин, күндүз 13 градуска чейин жылуу. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6, күндүз 14 градуска чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 7 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 11 градуска чейин суук, ал эми күндүз 5 градуска чейин жылуу. Борбордо болсо түнкүсүн 4, күндүз 12 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөрүгү менен улантабыз. Баткенде күч кызматтары Хизбут Тахридин мүчөсү деп шектелген 16 жаранын үйүнө тинтүү жүргүзгөндө курал жарак жана диний адабияттар табылгандыгын билдиришти. Мунун алдында жума башында Фергана өрөөндө экстремизмге жана терроризмге, мыйзамсыз миграцияга бут тосуу максатында Кыргызстан Тажикстандын күч кызматтары бирге жыйын курган эле. Толугураак аймактагы барчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өлкөдө тыюу салынган диний багыттарга азгырылган Хизбут Тахрир уюмуна мүчө деп шектелгендерден Кызылке шаары жана Үч Коргон айылынан 16 үй тинтүүгө алынган учурда бир топ экстремисттик маанайдагы адабияттар менен курал жарактар табылды.
Сирия жөнүндө деген бир диск, Исламский мир деген бир диск, Хазрати Ясыны Табарып деген бир китеп. Андан соң Расул Пасанжандын бөлмөсүнүн арт жагында катпайланган короосунан тапанча, 2 магазини, 16 патрону менен сау күрөң түстүү номуру жок.
Алгачкы жолу Кызылке шаарына Сирияга согушуу максатына кеткендер 2013 жылы ачыкталган. Андан бери бүгүнкү күнгө чейин Арачолодо мекенине кайтып келгендери да болду. Өлкөдө тыюу салынган Хизбут Тахрир экстремисттик деген уюмга мүчө 22 киши менен атайын түшүндүрүү иштери уланып жатат. Үч өлкө чектешип, ар кандай диний агымдардын иш жүргүзүүсүнө ыңгайлуу делген аймакта. Ар бир өлкө кызматтары өз алдынча аракеттенүүсүнөн натыйжа болоорунан үмүт аз. Андыктан биргелешип аракеттенүү максатында Кыргызстан менен Тажикстандын Ички иштер министрлиги өкүлдөрү Тажикстандын Согди облусунда эки тараптуу кызматташуу багытында атайын жыйын курушту. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамбеталиев Борбор Азия өлкөлөрү бул багытта тыгыз кызматташуусу, биргелешип аракеттенүүсү гана натыйжа алып келээрин айтат.
Бул бүгүнкү күндө бизде дагы, Кыргызстанда дагы орчундуу маселе, Тажикстан элинде дагы орчундуу маселелердин бири. Сагди областынын ички иштер башкармалыгынын жетекчилери менен жана экстремизм менен терроризмге каршы күрөшүү кызматкерлери менен жумушчу, жолугушуу өткөрүп жатабыз. Булар да кандай маселе, бизде кандай маселе. Ошолордун баарын чогуу отуруп, кеңешип бир чечимге келелик деп. Анткени бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, бул Борбордук Азия эмес, бүткүл дүйнө үчүн бир орчундуу маселе. Ошого биз бардыгыбыз күчтөрдүн баарын топтоп, биригип бир багытта алышыбыз керек. Мен ойлойм, биздин бүгүнкү жолугушуудан кийин көп орчундуу маселелер чечилет.
Аймактан Сирияга кеткендер тууралуу маалымат ачыкталары менен эле күч кызматтары, жергиликтүү бийлик жана диний кызматкерлер менен коомчулук жыйындарды куруп, мекендештерин четке туура эмес багытка кетип жатканын токтотуу, бул жолго үгүт иштерине бут тосуу маселелерин талкууланып, иш чаралар бекитилген, жыйындар курулган. Бирок мындайга баргандардын саны азайбастан улам көбөйүп жатат. Демек, буга чейин атайын кызматтар тарабынан жасалган иштердин натыйжасы канчалык болгонун айтуу кыйын, дейт Хайдали Айканов.
Биргелешип аракет кылган бул пайдалуу болот. Бирок анын натыйжалуулугу канча болот? Биргелешип иштеп атат деп эле жоголуккан болсо, ал албетте ал жыйынтык келтирбейт. Азыр келтирген сандардын өзү эле айтып турат, бул иш боюнча канчалык иш аткарылып аткан болсо да натыйжа жоктугун, тескерисинче ал көбөйүп аткандыгын. Менин оюмча бул багытта бүгүн ыйгарым укуктук мамлекеттик органдарда ошого адистештирилген, ошону ичинен билген, ойлонуп натыйжалуу иш жүргүзө турган күчтөрүбүз жок экен.
Жалпысынан Сирияга согуштук аракеттерге кеткен кыргызстандыктардын 11% аялдар түзсө, 22 киши ошол жакта каза болгон. Алардын дээрлик үчтөн бири Баткен облусунан кетишкен. Сирияга кеткендердин жана тыюу салынган диний агымдарга азырылгандардын басымдуу бөлүгү Кызылкия шаарынан, болгондо да мечиттерде намаз окуп жүргөндөрдүн үй бүлөлөрүнөн. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын 10-бөлүмүнүн кызматкери Кубатбек Осмонов жаштардын туура эмес багытта азгырылып жатышы иштин начар жүргөн эмес, диний сабатсыздыктын айынан. Мындай аракетке коомчулук чогуу күрөшүүсү зарыл, дейт.
Местный власть, жергиликтүү бийлик менен бирдикте алдын ала боюнча иш мерчем кабыл алынган. Бул боюнча да жер жерлерде алдын алуу боюнча жыйындар өткөрүлүүдө. Бул негизинен биринчи жаштардын диний сабатсыздыгынан болуп атат. Мисалы, барып келген атуулар менен биз сүйлөшкөн учурда алар эмнеге бардың десең, мен жакшы диний билимдин жетишсиздигинен барып атам деп билдирип жатат да. Билбедим, ал жакка барсам совсем башкача экен, жашоо башкача, биз элестеткендей эмес.
Өлкө боюнча Сирияга согуштук аракеттерге аралашып жүргөн 200 ашык киши болсо, жалданып, жихатка азгыруу аракеттери боюнча 20 кылмыш иши козголгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Парламент мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын жубайына козголгон кылмыш иштердин мыйзамдуулугун иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүү чечимин кайра жокко чыгарууга аргасыз болду. Салянованы жактаган тарап анын жубайына козголгон ишти саясий буйрутма катары баалап, мурдараак жогорку кеңешке кайрылган эле. Маселенин чоо жайын толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Жогорку кеңеш 19 март күнү мурдагы баш прокурор Аида Салянованын жубайына байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугун аныктоо боюнча комиссия түзүү чечиминен кайра баш тартты. Алгач парламент буга макулдук берип, бирок жогорку кеңештеги ата журт жана республика фракциялары аталган депутаттык комиссиянын курамына талапкер көрсөтпөй койду. Мына ушундай жагдайдан кийин бул маселени башкаруучу коалициянын жыйынында өзүнчө кароо жагы сунушталды. Ата журт фракциясынан депутат Курманбек Осмонов мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын жубайынын кылмыш ишинин мыйзамдуулугу боюнча комиссия түзүүгө эч кандай укуктук негиз жок деп билдирди.
Эч кандай укуктук негиз жок мындай комиссия түзүү боюнча. Бир да мыйзамда каралган эмес. Эми Аида Салянова Чалмакейдин баарысын чалып коюп, эми ошол интригаларга эми депутаттар дагы вовлекать этип атат. Ушерде өзгөчө оор кылмыш деп туруп депутаттарга иш козгоп, депутаттарды камап, депутаттар асылган учурда бирөөңөр да комиссия түзөлү. Ой, шуну туура кылып атабы же туура эмес кылып атабы деп айткан эмессиңер. Айданын күйөсү ким ал? Уятта.
Ошол эле кезде мурдагы баш прокурор Аида Салянованы жактоочу тарап анын жубайына негизсиз жерден 2 кылмыш иши козголуп, ага учурда саясий басым көрсөтүү жүрүп жатат деген билдирүү тараткан болчу. Салянова жетектеген күчтүү Кыргызстан саясий партиясынын өкүлү Расул Умбеталиев бул 2 кылмыш иши анын жубайына эмес, биринчи кезекте Салянованын саясий дымагын басууга багытталган деп билдирди.
кызмат менен кыянаттык пайдалануу уюштуруучу болгон деп ушундай 305-чи статьяна коюп атпайбы? Бул туура эмес, эмне дегенде кандай кызмат? Ал кызматта болгон эмес. Атайын бул эми жубайына иш козгоп, Айда Салянова түздөн түз таасир болсун деп ушундай иш болуп атат. Ошого биз каршы чыгып атабыз. Эмне дегенде тиги ал киши күнөөсү жок эле кишиге айып тагып саясий буйрутту болуп атат. Айда Саляновану эмне үчүн тиги генпрокурор болгондо иш козгобойт? Эмне үчүн тиги отставка кеткенден кийин саясий партияны төрайым болгондон кийин анан тиги парламент шайлоого барганын айткандан кийин ушундай иштер козголуп атайын басым жасалып атат.
Буга чейин Аида Саляновнын жубайы Бакыт Абдыгапаровго тазалык ишканасынын мурдагы жетекчисинин кылмыш ишин кыскартып берүү үчүн андан 50,000 AKШ долларын алган деген негизде алдамчылык беренеси боюнча айып коюлган. Жакын деле Бакыт Абдыгапаровго Бишкектеги жылуулук берүү борборуна көмүр сатып алуу боюнча былтыркы тендер иши боюнча жаңы айып коюлду. Мына ошол тендердик комиссиянын мүчөсү Качкын Булатов бул кылмыш ишинде эки чоң күчтүн кызыкчылыгынын кагылышуусу болду деген жүйөнү келтирди.
Казан компанияда Айда Саляновнын күйөөсү башында туруп атыпбы, жанагы сотрудникти камабады беле. Жетип алып туугандардын баарын давай ушуну өзүбүз колго алабыз деген эме аракет менен жанагы жез казганды өткөрүп атпайбы. Орто жерден ак үйдөгүлөр бул номерлер өтпөйт, бул жерге биз бийлик кылабыз деп жез казганды каматып атпайбы. Анан эле прогресс компания. А башкаларды катыштырбай. Акча жасап анан жанагындай мафиялык кландар пайда болуп атпайбы. Бул жерде оюн ойноп атышпайбы. Айда Саляновна билсе да билмектен жасалган, бирок эми тиги күйөөсү болгондон кийин генеральный прокурор тиги болгондон кийин күйөөсү дагы генеральный прокурордун ролун ойноп калат да. Чоң кызыкчылыктар бар да, бул жерде 200-300,000 доллар жөнө эле ойноп коет экен. Ортодачы.
Жогорку кеңеште Арнамыз фракциясынын жетекчиси Феликс Кулов мурдагы баш прокурор Айда Саляновнын жубайына козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугун иликтөө демилгесин көтөргөн болчу. Ошол эле кезде бир катар депутаттар мындай демилгеге каршы чыгып, баш прокурордун жубайынын кылмыш ишинин мыйзамдуулугу боюнча чечим чыгаруу парламенттин милдети эмес деген жүйөнү келтиришкен. Эске сала кетүүчү жагдай, мурдагы баш прокурор Аида Салянова жогорку кеңештеги бир катар күркүл депутаттарга, ири саясатчыларга жана аткаминерлерге чуулгандуу кылмыш иштерин козгоп сотко жеткиргени менен белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Президент аппараты бүгүн Алмазбек Атамбаевдин Молдовага жасаган бейрасмий сапары боюнча расмий түшүндүрмө берди. Анда Атамбаевдин Кишиневдеги бейрасмий жолугушуусу Орусия, Молдова жана Еврокеңештин өз ара кызматташуу маселелерин талкуулоого арналгандыгы белгиленген. Атамбаевдин Молдовага бейрасмий сапары жана Кишиневге жеке менчик учак менен барышы буга чейин парламенттеги оппозициячыл айрым депутаттар тарабынан сынга алынып, атүгүл депутаттык комиссия түзүү сунушу айтылган эле. АКШ Палестин мамлекетин түзүү идеясын колдой тургандыгын ырастады. Ак Үй мындай билдирүүнү Израилдин премьер министри Бенямин Нетаньяхунун партиясы парламент шайлоодо жеңип чыккан соң жасады. Шайлоонун өткөрүлүшүндө Нетаньяху жеңишке жетишсе Палестин мамлекет түзүлүшүнө жол бербей тургандыгын убада кылган эле. Еврошаркеттин лидерлери бүгүнкү саммитинде Украинадагы жаңжалдан улам Орусияга карата санкцияларды узартуу маселесин талкуулаганы жатышат. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын учкан мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк окуялардан. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Тунистин музейиндеги теракты айыптап, блок өлкөнү демократия жолдон кайтара албайт деп билдирди. 19 кишинин ичинде 17 чет өлкөлүк жарандыкка тапкан кол салуу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Бирок аналитиктер ислам мамлекети радикал тобунун катарында тунистик 3000 киши согушуп жүргөндүгүн, алар келечекте өлкө үчүн чоң коркунучка айланышы мүмкүндүгүн эскертишет. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Тунистин президенти Бежи Каид ССБ 19 кишинин өмүрүн кыйган трагедия болгон күнү кечинде өлкө терроризмге каршы айныгыз түрдө күрөшөөрүн билдирди. Тунис чоң кайгылуу окуяга туш болду. Кол салууну уюштургандар качып кутула албайт. Тунис ошол согушкерлерге каршы бекем туруп, аларды сүрүп чыгарышы керек.
المصايب هذوما ويلزم نهائيا نحيهم من الخريطه
Башкаладагы белгилүү Бардо музейиндеги терактан наут кеткендердин 17 чет өлкөлүк туристтер, Италия, Франция, Испания, Германия, Колумбия жана Япониянын жарандары болчу. Бүгүн Токиодогу журналисттерге сүйлөп жатып, Япон премьер-министри Шинзо Абе:
"Дензай хожиндо ампи жохоно какдинни зенгекварете эмас. Дензай токоро
Япониянын жарандары тууралуу маалымат алууга аракеттенип жатабыз. Азырынча колубуздагы маалыматтарга таянып, 3 мекендешибиз окко учканын, дагы 3 жарадар болгонун айта алабыз. Жакындарын жоготкондорго терең көңүл айтам. Биз андай террордук аракеттерди катуу айыптайбыз жана эч качан кечирбейбиз. Эл аралык коомчулук менен кызматташтыкты күчөтүп, терроризмге каршы күрөштү уланта бермекчибиз."
Конгресснен коксаша кайто лентево камерага
Алеме Тунистин өкмөт башчысы бүгүн коопсуздук күчтөрү аты өлтүргөн 2 согушкердин ысымдарын атады. Анын айтымында алар менен кошо дагы 2 же 3 киши болгон деп болжолдонууда. Өкмөт башчынын айтымында жоочулар адегенде автобустан түшүп жаткан туристтерге ок атышкан, андан кийин музейдин короосуна кирип барып туш келди аткылоон улантышкан. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы кан төгүү үчүн шектелип жаткандар жергиликтүү кишилер болушу мүмкүн деп билдирди. Азырынча окуя үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Бирок аналитиктердин көбү анын артында жихатчылар турганынан күмөн санашпайт. Маалымат каражаттары жазганына караганда, биринчи версия боюнча теракты Ал-Каиданын Түндүк Африкадагы бөлүгүнүн Тунистеги канаты ишке ашырган болушу мүмкүн. 2012 жылдан бери иштеп келаткан Огба ибн Инфаа тобуна 60 чакты согушкер кирет. Алардын бөлүмдөрү Тунистин ар бир чөлкөмүндө бар. Экинчи версияга ылайык, кан төгүүнүн артында Ислам мамлекети радикал тобу турушу мүмкүн. Топтун Тунисте уюшулган бөлүмү ушу тапта жок, бирок экстремисттердин катарында согушуп жүргөн чет өлкөлүк жарандардын арасында тунистиктер биринчи орунда турушат. Сирия менен Иракта расмий маалыматтарга караганда 11 миллион калктуу Тунистен чыккан 3 миңдей жихатчы бар жана жүздөгөнү Ливияда согушуп жүрөт. Алардын бир тобу кайтып келгенден кийин өз өлкөсүндө үгүт иштерин жүргүзүп, атүгүл ушул өңдү терактарды уюштурушу ыктымал деген кооптунуулар көптөн бери айтылып келаткан. Жихатчылар интернетте жарыялаган маалыматтарда террорчулар адегенде парламентке жапырык жасоону көздөшкөнүн, бирок имарат катуу кайтарылгандыктан пландарынан баш тартышканы айтылат. Дал ошол маалда депутаттар антитеррордук мыйзамды талкуулап колго салып жатышкан. Согушкерлер анда парламенттин жанында орун алган Бардо музейине кол салууну чечишкен. Аналитиктердин айрымдары согушкерлер бул кол салуу менен Тунистеги демократиялык процесстерге сокку урууну көздөшкөнүн айтышат. Музейдеги кан төгүү болгон күнү кечинде бир катар уюмдар менен партиялар социалдык түйүндөр аркылуу террорчулукка туруштук берүү үчүн улуттук биримдикке чакырган акция уюштурушту. Чогулгандар курман болгондордун жакындарына тилектештигин айтып, террорчулар менен күрөшүп жаткан өлкөнүн коопсуздук күчтөрүнө, армиясына колдоосун билдиришти. 2011 жылдын январында ошол кездеги президент Зине эл Абидин Бен Алинин бийликтен кулатылышы менен аяктаган Тунис жазынан бери өлкө мындай ири террорду кол салууга туш боло элек эле.
Айнура Жекшерзи баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Жогорку кеңеш депутаттын жеке иликтөө жүргүзүү укугун жокко чыгарганын жатат. Бул демилгени колдоочулар кайсы бир маселе боюнча иликтөөнүн жеке депутат эмес, парламенттик комиссия жүргүзсө объективдүү болот деп билдирүүдө. Бирок айрым эл өкүлдөрү мыйзамдагы бул норманын жокко чыгарылышына каршылыгын билдиришип, муну парламенттин ыйгарым укуктарын системалык түрдө алыстандыруу аракети катарда баалап жатышат. Теманын кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Парламентте депутаттык топтордун түзүлүшү мыйзамга каршы келет деген Конституциялык палатанын чечимин мыйзамга шайкеш келтирүү үчүн Жогорку кеңеш депутаттын статусу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизди. Мындан ары парламентте фракциядан тышкары жашаган депутаттардын тобу болбош керек. Бул норма менен катар эл өкүлдөрү мыйзамдагы депутаттардын иликтөө жүргүзүү укугун дагы жокко чыгарып, парламентте гана иликтөөнү калтыруу сунушун көтөрүп чыгышты. Ага ылайык, иликтөөлөр комитеттин фракциянын чечими менен жалпы палатанын атынан гана жүргүзүлүшү керек. Демилгени колдоочулардын бири Жогорку кеңештин депутаты Курмантай Абдиевдин билдиришинче, депутаттын жеке иликтөөсүнө караганда парламенттик иликтөө объективдүү болушу мүмкүн.
Бул жерде баягы тигинде бул депутат жеке иликтегенден көрө парламенттик иликтөө бул кененирээк болот, талаш тартыш болот чечим кабылдааларда. Ал жерде оппозициясы да бар, коалициялык көпчүлүк дагы бар. То есть комиссия жүргүзгөн иш более объективдүү болгондуктан ал эми жеке депутат же анын шайлоочусуна бирөө акарат келтирип койсо же өзүн бир жерден бир туура эмес кылып же болбосо Дайвердерден колдоо көрсөтпөй койгон болушу мүмкүн. Анын үстүнө мындай сигнал түштү деп жеке өзүнүн кызыкчылыгын ошол жерде пайдаланып албасын деген ой менен жокко чыгарайлы дегенбиз да.
Эл өкүлүнүн айтымында 120 депутаттын арасынан бирөө жарым жеке иликтөө жүргүзөм деп кокус өз кызыкчылыгын чечип жүргөнү билинип калса, бул жагдай парламенттин жүзүнө көө жабышы мүмкүн. Ошол эле учурда айрым эл өкүлдөрү бул демилгеге каршылыгын билдирүүдө. Депутат Улукбек Кочкоров бул сунуштун артында өз позициясы, пикири бар депутаттарды чектөө аракети байкалууда деп эсептейт.
Анча мынча баягы өз пикири бар, позициясы бар депутаттар аркылуу ушу коомдун бүйүрүнү кызытып аткан бир маселелер ушул депутаттар аркылуу чыкпасын деген эле аракет деп түшүнөм мен муну. Азыр мына оппозициялык фракциялар деле бийликке жагынуу максатында ар кандай ошолордун демилгесине демилгелеп калбадыбы? Демек даже оппозициялык фракциянын ичинден дагы бир кээ бир маселелерди өткөрүү кыйынга туруп атат да бүгүнкү күндө. Себеби бүгүнкү күндө дагы биз мындай запрос кылып кээ бир маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар, бирок ошол кээ бир жерлерине, кээ бир маселелер боюнча мамлекеттик органдар бул иликтөөгө кирип кетет, бул сиздин андай укугуңуз жок, муну парламенттик иликтөөбү же кандай кылсак болот деп бербей койгонго шылтоо тапканга мүмкүнчүлүк табылды да.
Дейт Улукбек Кочкоров. Парламенттеги эркин депутаттардын бири Өмүрбек Абдрахманов депутаттын иликтөө укугунун чектелишинен кооптонбойт. Анткени кандай болгон күндө дагы ар бир депутаттын өз пикирин парламент трибунасынан ачык айкын айтууга мүмкүнчүлүгү бар жана аны эч ким чектей албайт.
Көп маселелер фракциянын атынан болот, комитеттердин атынан болот. Бизди эч жака кошпойт, бир жака чыгарганга же болбосо бир маанилүү нерсени талкуулогонго ага биз таарынбайбыз. Бирок биздин микрофонубузду депутат катары оюбузду айтканды эч ким тыя албайт. Бүткүл дүйнөдө ошондой.
Ушул эле көз карашты жарандык коомдун өкүлү Серепчи Эрик Рыскулбеков дагы бөлүшөт. Анын көз карашында жогорку кеңеш коллегиалдык орган болгон соң мындай демилгенин көтөрүлүшү мыйзам ченемдүү нерсе. Анткени бул жерде парламент менен депутаттын ыйгарым укуктарынын чеги аныкталып жатат. Бүгүнкү күндө депутат жеке иликтөө жүргүзбөй туруп эле зарыл маалыматты мамлекеттик органдардан талап кылып, кайсы бир көйгөй боюнча коомчулукка кайрылуу жасап, парламент аянтында талкуу жаратканга күчү жетет.
Коллегиальный орган дегенде болсо он должен коллегиально решать все вопросы. Комитеттерди бар, комиссиялары бар. Анан ошол каждый депутат же комитетке кирет, же ошол комиссияга кирет. Ошол органдар аркылуу алар иштеш керек да. Конечно, депутаттын индивидуально өзүнүн укуктары бар. Там депутатский запрос, другие права на информацию и так далее. Да? Но вот функции жогорку кеңеши должны осуществляться коллегиально.
Аталган мыйзам долбоору эки окууда каралып, ага 46 депутат каршы добуш бергени менен көпчүлүк аны жактырды. Ошентсе дагы айрым эл өкүлдөрүнүн парламентте фракция же комитет жеке депутаттын кайсы бир олуттуу мыйзам бузуулар боюнча иликтөө жүргүзүү сунушун колдобой койсо, көп маселе көңүл сыртында калат деген кооптонуулары күч. Алар депутаттын мындай укугун чектөө аракетинин аркасында парламенттин ыйгарым укуктарын системалык түрдө алсыратуу максаты турат деп болгоп жатышат. Айзада Асмалиева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан. Бүгүн Кыргыз улуттук көркөм сүрөт академиясында сүрөт өнөрүн үйрөтүүчү аймактардагы атайын мектептердин окуучуларынын Нооруз майрамына карата бир айлык сүрөт көргөзмөсү ачылды. Ага биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барып келген.
Сүрөт көргөзмөсүнө эмгектерин койгон жаш сүрөтчүлөрдүн бири Каниет Эсенгелдиев. Анын шыгын байкаган ата энеси Бишкектеги көркөм сүрөт жатак мектебине 7-чи класстан кийин киргизген. Быйыл ал окуусун көркөм сүрөт академиясында улоону максат кылууда.
Бул жерде эмне жөнүндө берейин дедиңер? Эмне?
Бул эми Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан Гүлсарат. Жаш кезде Гүлсарат.
Сүрөттү алып келген мезгил экен да. Негизинен кайсы темага кайрыласың? Айтматовдун чыгармаларынан башка дагы кайсы чыгармаларды
сатып? Көл жараткан мен ар кандай азырынча биз окуп атабыз да, мастерство топтоп атабыз, кийин бул жакты бүткөндөн кийин өзүбүздүн эмесине кетебиз да.
Республикалык көркөм сүрөт мектептеринде 500 чукул окуучу билим алат. Ал окуу жайларга Кылгалемге жакын окуучулар 6-7 классынан кабыл алынып, жалпы билим алуу менен бирге сүрөтчүлүк өнөрүнө такшалат. Кылгалемчилер жатак мектебинин директору Ибрагим Калбердиевдин айтымында, окуучулар чоңойгон сайын талантына же каалоосуна жараша өз окуусун башка мектептерден улантса да болот.
Эми бүтүрүүчүлөр эң негизинен айрым окуучуларыбыз бар. Өтө баягыда таланттуу окуучулар бар да. Алар уже ушул академияны ниет кылып ошону сүрөтчү болсом, скульптор болсом деп уже эмне тандап алган жолуну. Анан баягыдай биз эми тогузду бүтүп ошону таланты анча өзгеріп бір башқа оқу жайларға да бара береді. Жоқса неме 10-шы класты улантат башқа мектептен.
Тұрғынбай Садықов атындағы Көркем сурет академиясында оқып жатқан Мырзайым Арстаналиеваның айтымында суретші болып тақшалу көптеген жылдарды талап қылады. Ал бала кезінен Көркем сурет мектебін, андан кейін суретшілер колледжін бүткен. 10 жылға чуқыл даярдықтан кейін ғана академияның студенті болып қалды. Өзінен кейінгі мұғалімдің көргөзмөсіне келген Мырзайым оқушылар аралығы өтіп жатқан көргөзмеде жыл сайын жылыш болып жатқанын айтады.
Мен байқап отырмын да, акварель менен көбірек өсіш бар екен да. Сурет жақтарынан, техникалар бойынша жақсы суреттерді көріп отырмын бұл жақтан.
Бугагулай Мырзайым Арстаналиева оқушылар жасаған айкелдер басқаларға қарағанда қимыл әрекетті шағылдырып тұрғаны менен өзгөчөлөнүп тұрғанын белгіледі. Академияның кафедра басшысы Сүйітбек Түрөбековтің айтымында азырынша оқушылардың сурет көргөзмөсүнөн кандайдыр бир жаңы агымдарды күткөнгө болбойт. Себеби алар азыр үйрөнчүктөр.
Анткени сүрөтчүлүк кесипти накта өздөрүнө кабыл алып, мен сүрөтчү болом деп изденүү башталат. Азыр болсо даярдык сүрөтчү болом деген далалат.
Аймактардан келген таланттуу окуучулардын Нооруз майрамына арналган сүрөт көргөзмөсү бир ай бою уланат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык берүүбүздүн аяктап жатабыз, бирок биздин программабыз уланат.